Knihu přísloví už probíráme pěkně dlouho, milí posluchači, a jsme vlastně teprve v její polovině. Myšlenkový náboj této knihy je obrovský, a tak není možné ji číst jako nějakou beletrii, kdy člověk zvládne několik desítek stran za krátkou chvíli. Přejeme si, aby to bohatství, které je v knize přísloví zachyceno, alespoň trochu obohatilo naše životy a posloužilo nám svou otevřeností a svými zvláštními opakovanými výzvami k moudrosti a prozíravosti. Posledně jsme si verše v 15. kapitoli rozdělili na několik samostatných hromádek podle témat, kterými se zabývají. První hromádkou byla řeč a její účinky na ostatní lidi, zejména její schopnost ovlivňovat atmosféru a vztahy mezi lidmi. Vlídná řeč odvrací rozhořčení, to byl první verš. Ale byli jsme také upozorněni, že záleží sice na obsahu i formě, tedy i na způsobu podání našich slov, ale že záleží také na času, na pravé chvíli, kdy je slovo proneseno. To byl 23. verš. Slovo, včas příhodný, o, jak jest dobré. Pak jsme hovořili o tom, že Hospodinovi oči pozorně sledují dobré i zlé. Ve 3. verši. Nestačí ohlédnout se vlevo a vpravo, jestli nás někdo vidí nebo nevidí, ale naučme se pohlížet také, nebo vlastně nejdřív a hlavně vzhůru. A hodnotit své činy z boží perspektivy. Zmínili jsme se také o rodinných vztazích, o domluvách a o tom, že slávu předchází pokora. Na závěr jsme si minule povídali o vztahu mezi srdcem člověka a jeho vzezřením, jeho tváří. Ukázali jsme si, že stav srdce se zrcadlí na tváři a zase naopak. Když vidíme člověka s rozjasněnou tváří, může to být povzbuzením i pro naše srdce. To byly verše 13 a 30. Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto strápené srdce deptá ducha. Zářivý pohled vlévá do srdce radost. Dobrá zpráva vzpružuje kosti. Dnes bychom chtěli dokončit 15. kapitolu knihy přísloví a potom, pokud nám zbude čas, tak si zase alespoň rozdělíme následující 16. kapitolu na skupiny veršů podle jejich témat. Posledně jsem vám při rozloučení s naším pořadem slíbil jednu vzpomínku ze svého dětství. Není to vlastně zážitek můj. Je to vzpomínka na jednu docela obyčejnou holku ze školy, která nepůsobila nijak mimořádným dojmem. A přece byla zvláštní něčím, co jí pak mnozí záviděli. K té vzpomínce mě inspiroval 14. verš z naší 15. kapitoly knihy přísloví. Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí. Pro tu holku, o které chci mluvit, si vymyslím jméno, třeba řekněme, že byla Jiřina. Když ji teď uvedu jako příklad, možná některé děti budou trochu nespokojené. A musím přiznat, že i já jsem se na ně díval tak trochu zvrchu. Ostatní děti, její vrstevníci, byli schopni třeba celé odpoledne hned po návratu ze školy až do pozdního večera, pokud je rodiče nechali, běhat venku za míčem, jezdit na kole nebo provádět různé věci, jak to děti dovedou. To vůbec není špatné. A nedá se říct, že by Jiřina vůbec nešla ven. Ale vždycky jen tak na hodinku nebo na dvě, aby pobyla s ostatními dětmi trochu na vzduchu a pohybovala se. Vím, že ráda četla a hlavně měla zvláštní zálibu v tom, že se ráda učila nové a nové věci nejrůznějšího druhu. Dobře prospívala ve škole, ale nebyla zase nic mimořádného, protože stejně dobře prospívali i někteří další žáci v její třídě. Dosah té její zvláštní záliby v poznávání nových věcí se projevil až mnohem později, až byla spojena s dlouhodobou vytrvalostí. Tak třeba když končila gymnázium, zjistilo se například, že za tu dobu studia gymnázia, za ty 4 roky, stačila udělat státní zkoušky ze 2 světových jazyků. Kromě toho uměla výtečně hrát na klavír znala spoustu květin a další věci. Myslíte, že své dětství a mládí dnes pokládá za chudobné, za nějaké spoutané a neradostné, protože se pořád něco učila? V žádném případě. Vzpomínám si, že to byla veselá dívka, která dobrou legraci nikdy nepokazila. Můžete namítnout, že byla mimořádně nadaná, ale já s vámi nebudu souhlasit. Nadaná byla, to ano, ale rozhodně ne víc než celá řada jejich dalších vrstevníků. Rozdíl byl pouze v tom, že byla pilná, že byla cílevědomá a k tomu navíc vytrvalá. A v tom chci povzbudit nejen děti školou povinné, ale nás všechny. Šalomoun říká, rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí. Cesta života pro prozíravého vede vzhůru, aby unikl pod světí dole. 24. verš 15. kapitoly podle ekumenického překladu. Pro ty, kdo rádi chodí po horách, je pojem cesta vzhůru docela příjemný. Je spojen s představou volnosti, čistého vzduchu, krásné přírody, jakou dole ve městě nebo v nížinách není možné spatřit. A také je ta cesta vzhůru spojená s představou nádherného rozhledu. Ano, dá to námahu zdolat nějaký kopec nebo nějakou horu, ale je to nádherné. Pro nějakého pecivála je cesta vzhůru spojena s útrpnou myšlenkou hrozné otravy, když má nesmyslně šplhat kamsi do kopce a přitom předstírat, kdo ví, jak to není krásné. Nevím, kam se mezi tyto dva extrémy zařadíš ty, milí posluchači, ale Šalomoun nám naznačuje, že něco podobného platí také v duchovním životě věřícího člověka. Pro někoho je to takřka záslužný čin, když si před spaním přečte nějaký verš nebo kapitolu z Bible a několika větami se pomodlí za všechny své blízké. Jiný pokládá ovšem za rozkoš vstávat ráno třeba hodinu před odchodem do práce a pilně s modlitbou studovat Boží slovo a modlit se nejen sám za sebe a za své nejbližší, ale také za ty lidi v práci, za sousedy a za další konkrétní lidi, se kterými přes den žije a rozmlouvá a kterým z celého srdce přeje, aby i oni poznali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Tak jako dýchat horský vzduch a rozhlížet se z nějakého vrcholu není možné, pokud na ten vrchol osobně nevyšplháte, tak také není možné poznat krásu toho, řekl bych, intimního života s Pánem, pokud se nebudete schopni vzdát určitého svého duševního pohodlí, které dnes u řady lidí tkví asi především v pasivním sledování televize a podobných věcí. Šalomoun nám říká, stezka života pro prozíravého vede vzhůru. Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. Je lepší jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s ním nenávist. Verše 16 a 17 v 15. kapitole přísloví. Krásným příkladem platnosti těchto přísloví je prorok Daniel. Jako mladíček byl odvlečen do Babylona, co by otrok, a pro své význačné schopnosti byl pak vybrán do tehdejší školy, aby se vyučil státní službě. Součástí té školy byla speciální dieta. Speciální strava, která měla nové zajatce vybavit také fyzickými možnostmi. Přitom šlo o kultovní pokrmy obětované modlám. Daniel projevil obrovskou odvahu, že se postavil proti tomuto požadavku. Příslušného správce s náležitým vysvětlením požádal, aby povolil výjimku se zkouškou na 10 dnů, kdy Daniel a jeho přátelé budou dostávat pouze zeleninu a vodu k pití. Jaký byl důvod tohoto Danielova rozhodnutí? Čteme si tam, že se nechtěl poskvrňovat pokrmem ze stolu krále. Bylo to v rozporu se židovskými zákony, které Daniel přijímal jako své vlastní. Někdo by možná řekl, že to Daniel zbytečně přeháněl, Ale z dalšího pokračování toho příběhu je zřejmé, že Hospodin se k tomuto Danielovu upřímnému rozhodnutí slavně přiznal. Nejen v tom, že po stanovené zkušební době nesl Daniel a jeho mládenci zřetelné stopy lepší výživy, ale pak také v dalších věcech, kdy Hospodin požehnal veškeré Danielově činnosti. Vznětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto zhovívavý spory uklidňuje. Přísloví 15.18. Pokud jste nás poslouchali posledně, jistě si vzpomenete, že jsme si četli z naší 15. kapitoly také první verš, kde se praví: vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí ke hněvu, anebo kralicky řeč vzpurná vzbuzuje hněv. A k tomu jsme si připojili ještě čtvrtý verš. Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha. Tady se nejedná jen o slova, o jejich formu, ale jde tady o celkový postoj, o stav nitra toho, kdo mluví. Ten muž je zde charakterizován jako vznětlivý, tedy jako někdo, kdo má takové výbušné chování, nebo kdo má takové výbušné postoje, a to pořád, stále. Na rozdíl od něho v témže verši, tedy v tom 18., vystupuje ještě druhý muž a ten je charakterizován jako zhovívavý, anebo kralicky spozdilý k hněvu. Takže ještě jednou ten 18. verš. Vznětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto zhovívavý spory uklidňuje. Když tak pozoruji některé lidi a žel i některé věřící lidi, mám skoro dojem, že nedostatek konfliktů v jejich okolí jim způsobuje téměř újmu na zdraví. Prostě musí trvale kolem sebe vytvářet konfliktní atmosféru. Asi by se necítili ve své kůži, kdyby byl kolem nich klid. Nevím, jestli je to určitý rys povahy či temperamentu, ale chci zde upozornit, že v knize přísloví je popsáno 7 věcí, které Hospodin nenávidí. A poslední, 7. z nich, je člověk, který rozsévá sváry mezi bratry. To je z přísloví 6. kapitoly, 19. verš. Pokud tedy něčí vznětlivost je příčinou svárů, pak je to v oblasti Hospodinovy nenávisti. Žel, i takových v církvi najdeme nemálo. O kolik krásnější je Pánovo blahoslavenství, svolávané na ty, kdo působí pokoj. Blaze těm, kdo působí pokoj, nebo kralicky blahoslavení pokojní, neboť oni budou nazváni syny božími. To je z Matouše z 5. kapitoly, 9. verš. Cesta lenocha je zarostlá trním, kdežto stezka přímých je upravená. 19. verš. Lenoch pořád vidí nějaké překážky, které mu prý nedovolují pracovat. Lenoch je specialista na hledání výmluv. Na rozdíl od toho pilný a cílevědomý člověk překážky překonává a hledá vždycky nejkratší cestu k cíli, anebo nejvhodnější cestu k cíli, i kdyby měla stát nějakou námahu. Když pozoruji některé věřící lidi, obávám se, že to předchozí období, kterému se dost často říká období totality, zanechalo na některých zvláštní stopy, pokud jde i o přístup k duchovní práci. Tehdy dřív, před těmi lety, jsme spoustu věcí nemohli konat. Aspoň neveřejně, či oficiálně. A nyní, přestože je díky Pánu za to změněná doba a celá situace je úplně jiná, tito věřící lidé stále vidí překážky, pro které prý není možné pořádně rozvinout misijní práci a pak také následně rozvinout pastýřskou službu lidem, a tak bychom mohli pokračovat. Výmluvy jsou tu zase a pořád. Nemáme dost lidí, nejsou na to vnitřně připraveni, nemáme dost peněz, neumíme pracovat na veřejnosti, protože jsme to nikdy nedělali, Naše domácnosti nejsou připraveny přijímat hosty, protože na to nejsou vybavené, a tak to pokračuje do nekonečna. Výmluvy, výmluvy, výmluvy. Aby ta naše neschopnost dělat něco užitečného pro Pána a pro Boží dílo vynikla ještě více, je možné z některých úst slyšet velké a tudíž nedosažitelné cíle. Chtělo by to křesťanskou nemocnici, nebo chtělo by to nějaký pořádný domov pro naše starší věřící, nebo chtělo by to útulek pro děti, chtělo by to prosadit se v rozhlasovém a televizním vysílání, chtělo by to mnoho dalších věcí, abychom mohli opravdu zvěstovat evangelium celému národu. A tohle snění končí pak logickým výčtem věcí a potřeb, které nemáme a pro které tyhle velké sny prostě nemůžeme realizovat. Přitom čas plyne a mnozí z těch zasněných věřících zůstávají i nadále ve svých starých, vyjetých kolejích. Lenoch se nezdráhá mluvit o velkých věcech, ale pak obyčejně mluví také o velkých překážkách. Nejsou ty naše postoje někdy taková duchovní lenost? Místo, abychom začali s málem, s tím, co je po ruce, s tím, co můžeme začít konat dnes, tak jenom sníme. Každý z nás můžeme začít třeba tím, že oslovíme jednoho člověka, že se za něho budeme věrně modlit, že jej pozveme domů, že budeme s ním rozmlouvat a prokazovat mu lásku. Místo toho někteří dětsky sní o velké evangelizaci pro celé město nebo celý národ. A pak s logickým odůvodněním, že to nejde, sedí v teple svého bytu a nedělají skoro nic. Cesta Lenocha je zarostlá trním, kdežto stezka přímých je upravená. Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční. Přísloví 15:22. Jsou jistě záležitosti, do kterých je dobré se pustit třeba sám a bez velkého mluvení, bez velkých diskusí. Ale jsou také věci, mám na mysli zborový život, duchovní službu anebo i rodinný život a podobně, kdy vlastní rozhodování jednotlivce či hned několika jednotlivců bez vzájemné porady vede ke zmatkům a ke špatným koncům. Zejména pokud jde o rozhodování nějakého zásadnějšího významu, pak je dobré vyslechnout více lidí, třeba i docela prostých lidí, kteří mají někdy velmi dobré postřehy. Vzpomínám si na jednu zimní havárii, kdy v kterémsi podniku na Ostravsku došlo vlivem mrazu k poruše na nějakém důležitém potrubí. Hrozilo nebezpečí velikých ekonomických ztrát, a tak technický náměstek svolal operativní poradu a trval na tom, aby přišli i dělníci, kteří zrovna mohou na chvíli opustit své pracoviště. Chlapi, co s tím budeme dělat? Inženýři vymýšleli odstávku provozu, náhradní provoz a jiná náročná řešení, která by stejně nebylo možné i hned realizovat při těch 20-stupňových mrazech, které tehdy byly. Pak se přihlásil jeden obyčejný dělník z provozu a povídá: zamotejte to prasklé potrubí mokrýma hadrama, pořádně to převažte drátem a pokud budou tyhle mrazy, máte čas na přemýšlení, co s tím uděláte dál. Možná se smějete tak, jako někteří jeho kolegové, ale tohle bylo opatření, které se dalo i hned provést. Mokré hadry v tom mrazu dokonale přilnuly k železnému potrubí, zmrzly a byly nepropustné skoro jako kvalitní svár. Prostý člověk přinesl svou radu a ukázala se v tu chvíli nejlepší. Pak zase přišli na řadu specialisté, inženýři a všelijací mistři, kteří přemýšleli o definitivním řešení. Šalomoun nás poučuje: plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční. 16. kapitolu knihy Přísloví si tedy necháme zase na příště, milí posluchači. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám Boží požehnání.